Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Модератор Талғат Дүйсенбек. Сонымен Азаттық бағдарламасында тыңдайтын тақырыптарыңызбен тағы да таныстырып өтсек, журналист Рамазан Есіргеповті қорғау штабы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасына ашық хат жазды. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісіне қатысты сот процесі осы аптада бақанаста басталады. Қазақстандағы Тәуелсіз Республика газеті жабылып қалуы мүмкін. Жаңаөзен қаласындағы кәсіпорынның кәсіподақ өкіліне қастандық ұйымдастырылды, жұмысшылар ереуілге шыққан. Саяси мигрант Элнұр Мұсаев Нұрбанктың жоғалып кеткен екі менеджеріне байланысты тергеу жүргізіп, сотқа жүгінгендігін мәлімдеді. Сондай құрметті тыңдаушы, бүгінгі бағдарлама барысында Абайдың 21-ші қара сөзін тыңдай аласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Енді осы тақырыптар тарғада отырсақ, сейсенбі күні журналист Рамазан Есіргеповті қорғау жөніндегі штаб Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа жазған хаттың мәтінін бір мезгілде комитеттің барлық аймақтық департаменттеріне де табыс етті. Олар комитет басшысынан журналистке қарсы қылмыстық іс қозғаған Тараз қаласының Ұлттық қауіпсіздік комитет департамент өкілдерінің іс-әрекетіне жариялы түрде түсініктеме беруін талап етіп отыр. Енді осы акцияға қатысып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызының дайындаған хабар.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасына хат тапсыру үшін 20-30-ға жуық адам таңғы сағат 11-де комитеттің Алматы қалалық бөлімшесінің алдына жиналды. Қоғам қайраткерлері, құқық қорғаушылар, журналистер, саясаткерлер, жастар, қарапайым азаматтардан құралған топ төмендегі мазмұндағы хатқа қол қойды. Төраға Мырза, сіздің қарамағыңыздағы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тараз қалалық бөлімшесінің қызметкерлері Рамазан Есіргеповке қарсы қылмыстық іс қозғай отырып, өздерінің қызметін асыра пайдаланды. Біз сізге осыған жариялы түрде түсініктеме беруіңізді талап ету үшін келіп отырмыз. Неге Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тараз қалалық бөлімшесінің қызметкерлері заңды бұрмалап, құқықты белшесінен басады? Жалпы Тәуелсіз газеттің бас редакторы не үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылды және сіздің қызметкеріңіз неге сізге адамдардың мемлекет басшысына жолығуына шектеуге құқығы бар деп есептейді? Біз Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы инфо газетіне жарияланған хат жобасынан құпиялықты, сәйкесінше бас редактор Рамазан Есіргеповтің үстінен де айыпталып тастауды талап етеміз делінген хатта. Десе де Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ғимарат алдында тұрған күзетшілер қалың көпшілікті бірден жіберген жоқ, тек 5 адамнан кіріп хат тапсыруға рұқсат берді. Ал ақпарат құралдарына ішке кіруге мүлде тыйым салды. Хатты бірінші барып тапсырған Свобода Слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева хатқа жауап 3 күннен кейін болады деген Ұлттық қауіпсіздік комитеті маманының жауабын көпшілікке жеткізді.
Заң бойынша азаматтардың сұрағына Ұлттық қауіпсіздік комитеті 3 күннің ішінде жауап беруі керек. Біздің хатымыз Астана қаласындағы Ұлттық қауіпсіздік комитетіне жеткізілуі тиіс болғандықтан, ол 3 күннен кейін Астанаға жетеді деп отыр. Сәйкесінше, ол 3 күннің ішінде әрқайсымызға жеке-жеке жауап беруі керек. Хатта көрсетілген мекенжай бойынша жауап келеді.
Журналистер қауіп-қатерде қорының төрайымы Разлана Таукина бүгін Астанадан басқа республиканың барлық өңірінде осындай хат тапсыру рәсімі өтіп жатқанын жеткізді.
Астана қаласы хат тапсырылмай отырған жалғыз қала болып отыр. Ондағы белсенділер Рамазан Есіргеповті қорғау бойынша штабпен оған қосылатын өзге де бас редакторларды күтіп отыр. Біз әуелі мұнда реакция қалай болар екен деп күтіп отырмыз. Содан соң Астанаға барамыз.
Акция барысында журналист Рамазан Есіргеповке шығарылған сот үкімінің әділетсіз екені турасында да айтылды. Естеріңізде болса, тамыздың 8 күні Тараздың нөмір 2-ші қалалық соты Рамазан Есіргеповті 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарған болатын.
Рамазан Есіргеповтің орнында кез келген редактор қолына түскен ондай мәліметті жариялауға тиіс. Өткені мемлекет үшін, жұртшылық үшін маңызы бар ондай ақпарат жарияламай қалуға болмайды. Ол өзінің қызметтік міндетін адал атқарды. Соны үшін қазір сотталып түрмеде отыр. Бұл Рамазан Есіркепті жазалау арқылы Ұлттық қауіпсіздік комитеті сол газеттің сұрағына жауап берді деп ойлаймыз. Жаңғы материалды жариялағанда қойылған тақырып мынандай болатын. Қазақстанда Ұлттық қауіпсіздік комитеті басқара ма, президент басқара ма деген. Сол сұраққа өздері жауап беріп отыр. Мемлекетті Қазақстанда президент емес, Ұлттық қауіпсіздік комитеті біз басқарамыз деген.
Дейді акцияға қатысушы Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы. Мемлекеттік құпияны ашты деп шындықты айтқан үшін кез келген адамды, әсіресе бас редакторды, журналистерді қамай беретін болса, онда қоғамның іріп-шірігенін, қазіргі құрсүлдерін кім әйгілей алады, дейді тәуелсіз журналист Назарбек Қанапияұлы.
бийликке аузын ашкан адамдарды камау, уруп согуу, тепти өлтүргө дейин баруу этек алып бара жаткан сомдук кезеңде өмүр сүрүп отурганыбызга өкүнөбүз. Бийлик өзүнүн сара жолун баштай алмай, өзүнүн кемчиликтерин калктан өш алуу үчүн колдоно беретин болсо, онда бул коом узакка бармайт. Сондуктан бул халыктын нааразылыгы деп болот. Биздин осы нааразылыгыбыз бийликтин кулагына жетүүгө тийиш.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Құрметті тыңдаушы, естеріңізге салып өтейін, Алматы инфогазетінің бас редакторы журналист Рамазан Есіргеповті осы айдың басында Тараз қалалық соты мемлекеттік құпияны жариялаған үшін деген айыппен 6 жылға соттаған болатын. Енді міне оны қорғау жөніндегі штаб құрылып, осы өздерінің хаттарын ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа жазып отыр. Құрметті тыңдаушы, қысқашаға қолықтырғаннан соң тағы да бір даулы іске қатысты хабарымыз, яғни қорғаушы Евгений Жовтис ісіне қатысты сот осы аптада Бақанас аудандық сотында басталмақ екендігі туралы хабарды тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сейсенбі күні Алматы қаласында құқық қорғаушы Евгений Жовтис өзіне қатысты қозғалған қылмыстық іс біреулердің тапсырысы деп мәлімдеді. Оның пайымдауынша бірқатар құқық бұзушылықтарға қарамастан қылмыстық іс сотқа жіберілген. Алайда Ішкі істер министрлігі бұл пікірмен келіспейтіндігін мәлімдеп отыр. Сот процесі тамыздың 27-сі күні Бақанас аудандық сотында басталмақ. Енді осы тақырыпта Алматыдағы әріптесім Мәншік Асаутай тарқатып айтып береді.
Осыдан бір айға жуық уақыт бұрын адамның қазасын алып келген жол көлік оқиғасының қатысушысы болған құқық қорғаушы Евгений Жовтис өзіне қатысты қаралып жатқан істі тапсырыс деп атап отыр.
Я не берусь судить политический заказ. Я не берусь судить это пожелание сверху. Я не берусь судить, кто именно его отдал. Но есть заказ довести дело до суда, прийти к какому-то в этом суде.
Осылай деген Евгений Жовтис бұл істі саясиландырмауды өзінің о бастанақ мәлім дегенін еске салады. Алайда бұл істі тергеу барысында Ішкі істер министрлігі түрлі қитұрқы амалдарды қолданып отыр дейді құқық қорғаушы. Олардың алғашқысы Евгений Жовтистің куәгерден күдіктіге айналуы болып табылады. Жовтистің адвокаты Шолпан Батқалова шілденің 27-сінен бастап тамыздың 14-іне дейін Евгений Жовтис іске куә ретінде қатысқандығын айтады. Ал сол тамыздың 14-інде ғана өзінің күдікті екендігін білген. Адвокаттың пайымдауынша осы аралықта куәгер Жовтис өзінің күдіктіге тиесілі құқығынан айырылып отыр.
Осы мезгілде өткен түгел іс құжаттарының бәрі арқылы бұл кісіге айып тағылды. Тағылған айыпты біз заңсыз, негізсіз деп санаймыз. Өйткені бұл кісінің сезікті ретіндегі заңмен бекітілген құқығын қолдана алған жоқ.
Бұған дейін Ішкі істер министрлігі Жовтис жасаған жол көлік оқиғасы бойынша қылмыстық істі тергеу барысында сот сараптамалық кешені жүргізілгендігін мәлімдеген болатын. Ол медициналық, техникалық, физикалық және автотехникалық. Соңғы сараптаманың қорытындысына сәйкес Жовтистің жаяу жүргіншімен соқтығыспауға техникалық мүмкіндігі болған. Ал химиялық сараптама құрбан болған азамат Молдабаевтың мас болмағанын анықтаған. Жовтиске Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабының 2 тармағы бойынша айып тағылып, 15 тамызда алдын ала тергеу аяқталған болатын. Іс сотқа жіберіліп, алғашқы сот отырысы тамыз айының 27-сінде Алматы облысының Балқаш ауданы Бақанас елді мекенінде өтпек. Тергеу барысындағы құқық бұзушылықтарды алға тартқан адвокат Шолпан Батқалова сейсенбі тамыздың 25-сінде осыған қатысты бірқатар талаптар қойып, мәлімдеме жасады.
Осы іс бойынша қайталама кешенді сот сараптамасын тағайындау, іс материалдарындағы бүгінгі күнге дейінгі жиналған, яғни атап айтқанда қылмыстық іс біткен күнге дейінгі жиналған әрекеттерінің хаттамаларын жарамсыз деп тануға, сондай-ақ біздің үшінші қойып отырған талабымыз Жовтиске қатысты тағылып отырған айыпты оның іс әрекетінде қылмыс құрамы жоқ болуына байланысты өндірістен қысқартуды сұрап отыр.
Ал осы іске қатысты Ішкі істер министрлігіне хабарласқанымызда министрлік өкілі Қуанышбек Жұманов
Жовтистің ісіне қатысты прокуратура арқылы сотқа ісі берілді. Болды. Ары қарай біз ешқандай комментария жасалмаймыз.
Деп қысқа қайырған болатын. Естеріңізде болса, адам құқын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис өзі айдап келе жатқан Toyota маркалы автокөлігімен шілденің 26-сы күні түнгі сағат 22:30 шамасында Қарой Алматы тас жолының 131-ші шақырымында 34 жасар жаяу жүргіншіні қағып кеткен болатын. Қағып кеткен азамат оқиға орнында қаза тапқан еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншік Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Барак Обама терроризмге қатысты жаңа бөлім құрды. Израиль мен Британ премьерлері келісіп өткізеді. Иранда оппозиция өкілдерінің үстінен 4-ші сот басталды. Иранның ядролық ізденістері баяулады. Украина президенті Виктор Ющенко өзінің құзыретін күшейтпекші. Сейсен бүгін Ауғанстанда президент сайлауының алғашқы нәтижесі жариялануы тиіс. Ресейдің екі жауынгері Грузияға қашып пана тапты. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутын дайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар. Қазақстандағы Тәуелсіз Республика газеті жабылып қалуы мүмкін. Жаңаөзен қаласындағы кәсіпорынның кәсіподақ өкіліне қастандық ұйымдастырылды. Жұмысшылар болса ереуілге шыққан. Саяси эмигрант Әлінір Мұсаев Нұрбанктың жоғалып кеткен екі менеджеріне байланысты тексеру жүргізіп сотқа жүгінгендігін мәлімдеп отыр. Құрметті тыңдаушы, осы бағдарламаларды Азаттықта 10-15 минутта тыңдай аласыздар. Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Қазақстандағы Тәуелсіз Республика газеті жабылып қалуы мүмкін. Бұған БТ банкінің газетке қарсы сот жағымы түрткі болып отыр. Банк басқармасы өзіне газет тегізген шығынды 80 миллион теңгеге немесе 533 мың долларға бағалаған. Республика ұжымы болса, ол соманы газеттің өте алмайтындығы мәлімдеп, мұндай әрекеттің саяси астары бар деген болжамдарын жариялады. Енді осы тақырыпты Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Аталған газеттің редакция өкілдері БТА банк президенттен үкіметтен үлкен бір құпияны жасырып отыр. Немесе үкімет президент аппараты билікке өткір сын айтып жүрген басылымды БТА банкі мен газет арасындағы сот ісі арқылы жабуға мүдделі болуы мүмкін деген өз болжамдарын айтады. Ал жақын арада Республика Тәуелсіз басылымы өз оқырманымен қоштасуы мүмкін. Бұл туралы Республика газеті бас редакторының орынбасары Оксана Макушина айтып отыр.
БТА банкының шағымы бойынша өтіп жатқан сот ісінің тез қарқынмен жүріп жатқанына қарағанда, газет бүгін ертең жабылуы ықтимал. Мүмкін газеттің соңғы саны да осы аптада шығатын шығар. Тіпті аптаның өзінде газет шықпауы мүмкін.
А возможно, и на этой неделе мы уже не выйдем.
Деді Оксана Макушина. БТА банкі Республика газетінің 2009 жылғы 6 наурыздағы 8 нөмірінде Мұхамметжан Әділовтің «Хрен ретке не слаще» деген тақырыппен жарық мақаласынан кейін соның кесірінен БТА банктен 13 наурыз бен 31 наурыз аралығында 6 миллиард 770 миллион теңге депозитінен айырылып қалғандығын негізге алып сотқа шағым түсірген. Осыған байланысты БТА банкі газеттен 80 миллион теңге талап етіп отыр. Алайда банк келтірген сандардың арасында алшақтық бар. Дейді Оксана Макушина.
Банк тарапынан депозиттердің ағымы бойынша бізге көрсеткен кестедегі сандар мен банктің келтіріп отырған сомасының арасында алшақтық бар.
Цифры не совпадают.
Деді Оксана Макушина. Алайда БТА банкінің баспасөз хатшысы Әділ Досымов бұл жерде автор журналистік этиканы аяқ асты еткендіктен әрі өз мақаласына жауапкершілікпен қарамағандықтан іс осылай насырға шауып отырғанын жеткізді.
Біздің газетке қатысты ұстанымыз бен көзқарасымызды шағымда көрсеткенбіз. Меніңше мәселе газеттің жабылу немесе жабылмауында емес, журналистік этикада жатыр. Журналистің ешқандай болжам немесе ойдан ешқандай дүние қоспай нақты ақпаратпен жұмыс істеуі тиіс. Әрі ол банктің жұмысына қандай да бір нұқсан келтірмеуі керек.
Деді Әділ Досым. Бірақ та Республика газетінің қаржы бөлімінің шолушысы Сергей Зелепухин БТА банкінің жұмысына және рейтингіне нұқсан келтіреді деп қарастырса, онда бұқаралық ақпарат құралдарында ондай мазмұндағы мақалалар көптеп жарық көрген деп отыр.
Наурыз айында басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген 30-дай мақаланы қарап шықтық. олардың бәрінде БТА банкі басшыларының көзімен қарағанда банктың қызметіне нұқсан келтірген және оның басшыларына жағымсыз мазмұндағы ақпараттар жарық көрген.
Деді Сергей Зелепухин. Ал Республика интернет порталының редакторы Анастасия Новикова болса, порталға жасалған дедео шабуылы мен қазіргі сот ісі бір-бірімен тамырлас екенін айтып отыр.
DDoS шабуылы әлі күнге дейін толастапқан жоқ. Интернет порталының жабылуына біреу ерекше мүдделі сияқты. Негізгі идея мен сценарий былай болған. Ең алдымен шабуыл арқылы интернет порталы тоқтатып, республиканың жұмысын әлсірету. Бұдан еш нәрсе өнбеген соң газетке кірісті. БТА банкі мен сот ісінің арасында банк емес, биліктің өзі тұр.
Деді Анастасия Новикова. Оның айтуынша, DDoS шабуылын жасап отырғандардың күндік шығыны шамамен $10,000 құрайтын көрінеді. Республика газеті бас редакторының орынбасары Оксана Макушина газет жабылған жағдайда жаңа газетті тіркеуге жіберетіндерін, әрі газеттің интернет жобасын дамытатындарын айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Тамыздың 20-сы күні Маңғыстау облысы Жаңа Өзен қаласындағы жөндеу кәсіпорнының кәсіподақ төрағасы Қылаш Шәңгереевті белгісіз біреулер тападал түсте ту сыртынан атып кеткен. Бұған наразы болған кәсіпорнының 750 жұмысшысы ертесінде-ақ облыстық ішкі істер органдарынан қалалық әкімшіліктен істі жедел қарау талап етіп ереуілге шыққан. Қаладағы басқа да жол көлік мекемелерінің жұмысшылары оларға қолдау көрсетіп өз жұмыстарын осы күні бір сағатқа тоқтатты. Енді осы тақырып төңірегінде аймақтағы тілшіміз Сания Тойкенің зерттеу хабарына құлақ түріңіздер.
Қылаш Шәңгереев Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласындағы Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының құрамындағы жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде механик болып жұмыс істейді. Әрі осы мекеме жұмысшылары кәсіподағы төрағасы жұмысшылардың әлеуметтік мәселелерін көтеріп жүрген белсенді. Оны тамыздың 20-сы күні сағат түскі 1:30 шамасында жұмысқа жету үшін үйінің маңында әйелімен бірге көлік күтіп тұрған кезінде белгісіз біреулер ту сыртынан тапаншамен атқан. Оқ дәл тимей сол жақ жауырыны мен омыртқа арасынан жанап өткендіктен ол біраз жылдан аман қалып отыр. Ықылас Шәңгереевтің өзі бұл қастандықты кәсіпорындағы былықшылықтарды тексеру үшін тиісті орындарға жазған арызымен тікелей байланыстырады.
Жаңағы полиция прокуратураға берілген қағаздар, солардан ішінде кінәлілер кім, солардан келуі мүмкін деймін, басқа еш жақтан келмейді. Басқа адамдармен ерегеспеген жоқпыз.
Іле шала бұған наразылық білдірген жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 750 жұмысшысы тамыздың 21 күні облыстық ішкі істер органдарынан қалалық әкімшіліктен істі жедел қарауды талап етіп бір күнге ереуілге шықты. Оларды қолдаған қаладағы басқа жол көлік мекемелерінің жұмысшылары да өз жұмыстарын осы күні бір сағатқа тоқтатқан. Бұл жайлы осы жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігі машинисі Рахмет Тасмағанбетов былай деп мәлімдейді.
Біздер үшін халық үшін жүгіріп жүрген адам ғой, ақшасын көтеріп бұрынғы жаңағы мекемені қайтарып алып қой, енді 700 адамның бәрі соны естігесін, неге подъезге шықпаймыз? Шығамыз, тем более оған жаңағы не көрсетіп жатыр, қысым көрсетіп жатыр жоғары жақтан. Өткен жылдары мысалы бір рэкет сматтар келіп ес қорқытып кеткен, жаңағы кеше келіп енді жаңағындай атып кеттім, ол жерде бір заказ беріп заказной болып тұр ғой деп ойлаймын да соны. Ол ертең жаңағы заказной ненің шаруасы орындалмаған, мүмкін тағы келіп өтіп кетуі де мүмкін да, ол әлде халықтың несі бар да оған. Сосын біздер шықтық жаңағы ереуілге, жаңағы ішкі істер органдарына әкімшілікке ескерту үшін. Енді қарумен қалып істе келіп адамды атып кетіп жатса, ол қалай? Енді қалада тәртіп жоқ ешқандай.
Жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры Марат Садықовтың айтуынша да, жұмысшылар Маңғыстау облыстық қаржы полициясының әрекетіне өз наразылықтарын білдіру үшін жиналған.
Кеше халық осы күні осы жерде тұрды. Айтуы таларының айтуы бойынша осы біздің полицияға жаңа орындарына берген құжаттарымыздың уақытылы қаралмауының қырсығынан заказной болғатылып деген сияқты сондай мінейдеде.
Сондай ақ серіктестік басшысы Марат Садықов өзінің мекеме басшылығына 2008 жылдың қазанынан бастап келгенін көлденең тартып, Астанадан арнайы келген комиссия істі тексеріп жатқандықтан әзірге еш нәрсе айта алмайтынын айтты.
Мен жөнінде мен ештеңе айта алмаймын. Қазір Астанадан келіп алып жігітті айналысып жатыр. Мен өзім октябрьдің 30-нан бастап осы жерде 2008
Алыстың нақты қалай жүріп жатқан білмек болып Маңғыстау облыстық ішкі істер басқармасының баспасөз қызметі жетекшісі Гүзада Төреғалиеваға телефон шалғанымызда оның тіпті бұл істен мүлде хабары болмай шықты. Ал Жаңаөзен қаласының әкімі Жалғас Бабақанов мынадай түсініктеме берді.
Огнестрельное оружие деген статья бойынша және ішкі істер бөлімі қалалық осы іспен айналысып жатыр. Анықталады деп ойлаймын, әлі белгісіз. Оған әдейі осы жұмыс бабына байланысты қару қолданды ма, әлде ол тұрмыстық жағдай ма, ол әлі ашылған жоқ. Бұл енді әкімнің компетенциясына кірмейді деп ойлаймын. Қылмыскерді іздеу. Жалпы жұмысшылардың қал жағдайы жаман емес деп толық айта аламын. Мынау тұрмыстық жұмыстар, әлеуметтік басшы мен жұмысшының арасындағы келіспеушіліктер болмаса жалақыға байланысты проблема жоқ қазір.
Ал қаржы полициясына жұмысшылардың не үшін шағымданғандары жайлы Ықылас Шангереевтің өзі былай дейді.
2008 29 сентябрь айында областной фин полицияға жазғанбыз, қартымыз бергенбіз арызымызды. Сол бойынша 9-10 айдай ГСМ жөнінде мысалы солярка 50 қой біздерде подъемный установка біледі, соларға солярка береді. Ол кездері біздерге 180-200 литрдей беріп жүрді, ал мына жаққа спесать еткені 265 литр. Ал қолдары бөлек подделка подписи. Тракторға аккумулятор жаздырып алған. Бұл тракторға үшінші тракторға аккумулятордың не керегі бар? Бір шындыр деген месторождение нөмір 2 скважинада екі рет барып жұмыс жасаған. Біріншісінде жасаған жұмыстарының ақшасы түскенде екіншісінде ақшасы жоқ. Қаяққа түскен, қалай түскен, не зат? Не үшін ол екінші рет барып жасалды? Ол да белгісіз. Сосын фин полициядан март айларында аудит жасаған. Аудит бойынша жаңағы біздің айтқандарымыз дұрысқа келіп отыр. Мысалы бензин 4 трактор бар, 4 тракторға 93 бензин спесать еткен, 300-400 дейді. Сондай жағдайларды айтып өтеді.
Сондай Ықылас Шангереевтің айтуынша жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігін 2007 жылы бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне сенімді басқаруға бергеннен бері жұмысшылардың әлеуметтік жағдайы да күрт төмендеп кеткен көрінеді. Олардың артық атқарылған жұмыс сағаттары төленбей, мереке күндері жасалған жұмыс ақылары, басқа да 13-ші жалақы деп аталатын тиісті төлемдері де берілмей келген екен. Сондықтан жұмысшылар 7 адамнан құралған ынталы топ құрып, 2007 жылы қарашада Жаңаөзен қалалық сотына арызданыпты. Ол соттың 8 айға созылып, 2008 жылы мамыр-маусым айларында қолымызға азнаулық ақша тигенімен мекеменің жағдайы жақсара қоймады деп түсіндіреді кәсіподақ комитеті төрағасы. Жалпы Жаңаөзен қаласы жұмысшылар наразылығына кендемес. Бұған дейін де бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысшылары 10 күннен астам уақыт наразылық акциясын өткізіп, аштық жариялаған болатын. Сол жылғы мұнайшылар толқуына да осы жөндеу серіктестігі жұмысшылары қатысқан еді. Соның нәтижесінде 2008 жылғы шілденің 28-нен бастап жөндеу серіктестігі Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы құрамына қайта еншілес компания ретінде қосылған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қазақстанда 35 жыл абақтыға кесілген саяси иммигрант Әлінұр Мұсаев Азаттық радиосына берген сұхбатында Нұрбанктың жоғалып кеткен екі менеджеріне байланысты өз тексеруін жүргізіп, жаңа байламдарға келгендігін мәлімдеді. Бұған дейін қазақстандық Қазтаг агенттігі австриялық Крона газетіне сілтеме жасай отырып, Әлінұр Мұсаевты Венада ұрлап әкетпекші болғандар қазақ арналық қызметтер емес, Рахат Әлиевтің өз деген болжамын жариялаған еді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Әлінұр Мұсаев мұны бос сөз деп атап, Нұрбанктың екі топ менеджерінің ұрлануына байланысты тексеру объективті жүргізілгеніне мүдделі екендігін жеткізді. Осыған байланысты мен бұл істің ашылуына қатысты өзімнің әрекеттерімнің нәтижесін Қазақстанға жолдадым. Мен барлық мәселені өз отаным арқылы шешемін. Сондықтан да менің шілденің басында менеджерлердің ұрлануына байланысты өз көзқарасымды Қазақстанға сотқа жолдап, олардың бұл мәселені қайтадан объективті түрде қарауларын өтіндім. Қазір мен Рахат Әлиевке қарсы Қазақстан жағымен саудалас деп айыптай бастады. Мүлдем бұлай емес, деді Әлінұр Мұсаев. Құрметті тыңдаушы, Әлінұр Мұсаевтың сұхбатының толық мәтінін Азаттық радиосының сайтынан оқи аласыздар. Сұхбат Әлінұр Мұсаев Рахат Әлиевпен ат құйрығын кесіп шындық іздеп қазақ сотына жүгін деп аталады. Құрметті тыңдаушы, енді біз кезекті соңғы жаңалықтарға береміз, одан соң бағдарламамыз әрі қарай жалғасатын болады.
тікелей өт оқымда соңғы жаңыл.